News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อัยการสหรัฐตั้งข้อหาผู้ก่อการร้ายกับชายผู้อพยพจากอุซเบกิสถานเข้ามาอยู่ในสหรัฐซึ่งขับรถกระบะพุ่งชนผู้คนในนครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวตำหนิระบบยุติธรรมของสหรัฐว่าทำงานอย่างเชื่องช้าและกล่าวหาว่าโครงการลอตเตอรี่วีซ่าที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐได้นั้นควรจะถูกยกเลิกเพื่อปิดทางการเดินทางเข้าประเทศของผู้ก่อการร้ายประธานาธิบดีเกาหลีเหนือกล่าวต่อสภาย้ำยืนยันว่าคาบสมุทรเกาหลีควรจะปลอดอาวุธนิวเคลียร์และเกาหลีเหนือนั้นจะไม่พัฒนาหรือครอบครองและเกาหลีใต้จะไม่พัฒนาและครอบครองอาวุธนิวเคลียร์วันนี้เรามีรายงานว่าอะไรเป็นปัจจัยทำให้เวียดนามนั้นเหมาะสมสำหรับการก่อตัวของบริษัทสตาร์ทอัพในด้านเทคโนโลยีต่อด้วยเรื่องของการพัฒนาหุ่นยนต์รูปร่างคล้ายปลาไหลเพื่อตรวจหามลภาวะในแหล่งน้ำนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการโกงเหตุใดนักศึกษาจึงโกงทั้งเรื่องของการโกงข้อสอบและโกงในเรื่องอื่นติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับอัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐในนครนิวยอร์กตั้งข้อหาผู้ก่อการร้ายกับนายไซฟูโรไซฟอฟชายวัย29ปีซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐจากอุซเบกิสถานโดยเขาถูกตั้งข้อหาว่าให้ความสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์แก่กลุ่มก่อการร้ายและทำลายทรัพย์สินซึ่งเป็นยานพาหนะเขาเมื่อวานนี้เขาใช้รถบรรทุกพิกัพพุ่งเข้าชนผู้คนที่บริเวณลานจักรยานทางตอนใต้ของเกาะแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บอีกกว่า10คนนายไซฟูโรไซฟอร์ผู้นี้ถูกตำรวจนครนิวยอร์กยิงที่ท้องและถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดขณะนี้ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลครับเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐซึ่งได้ซักถามนายไซฟอร์ระบุว่านายไซฟอร์นั้นยอมรับว่าตนวางแผนการโจมตีครั้งนี้มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์คืออย่างน้อยประมาณ2เดือนและได้ปฏิบัติการลงมือโจมตีดังกล่าวในนามของกลุ่มรัฐอิสลามโดยระบุได้ว่าเขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทำเจ้าหน้าที่สืบสวนในนครนิวยอร์กยังได้พบเอกสารบางอย่างอยู่ในรถที่เขาใช้เป็นพาหนะในการพุ่งชนผู้คนโดยเป็นเอกสารที่กล่าวยกย่องหรือโยงไปถึงกลุ่มรัฐอิสลามด้วยกลุ่มรัฐอิสลามยังไม่ได้ออกมาประกาศยอมรับความรับผิดชอบโดยตรงนะครับเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้แต่ก็ได้เร่งเร้าให้บรรดาสาวกหรือผู้ที่เลื่อมใสหรือผู้ติดตามทั่วโลกทำในสิ่งที่นายไซฟอบทำดังกล่าวนั่นก็คือการใช้รถหรือรถบรรทุกเหมือนกับเป็นอาวุธและขับพุ่งเข้าชนผู้คนในบริเวณย่านที่จอแจเพื่อที่จะสังหารผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ครับและจากเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งล่าสุดที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้เรื่องนี้กำลังกลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้กล่าวโทษโครงการลอตเตอรี่วีซ่าที่ให้วีซ่ากรีนการ์ดแก่ผู้คนจากทั่วโลกเข้าไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ก่อการร้ายสามารถเดินทางเข้าไปอาศัยอยู่ในอเมริกาได้รวมทั้งยังตำหนิระบบยุติธรรมของสหรัฐว่าทำงานล่าช้าเกินไปด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเรียบเรียงรายงานของห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ว่าตนกำลังเริ่มกระบวนการยกเลิกโครงการ US Diversity Immigrant Visa Programหรือกรีนการ์ดลอตเตอรี่ซึ่งเป็นช่องทางที่นายเซฟูโลไซพอฟผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์โจมตีที่นครนิวยอร์ก ช้เดินทางเข้ามาในสหรัฐนะครับคำกล่าวของผู้นำสหรัฐก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์จากพรรคเดโมแครตที่บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ด่วนสรุปและพยายามทำให้โศกนาฏกรรมนี้เป็นประเด็นทางการเมืองในขณะที่ผู้รักษากฎหมายยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้ในวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความกล่าวหาสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐว่าอนุญาตให้ผู้ก่อการร้ายเข้ามาในสหรัฐผ่านโครงการลอตเตอรี่วีซ่าทางด้านสว.ชูเมอร์กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์กลับไปว่าผู้นำสหรัฐนั้นพยายามแบ่งแยกอเมริกาในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คูโอโมกล่าวถึงทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดและเป็นความพยายามโยนความผิดโดยอาศัยเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งตามที่ตนเข้าใจนั้นโครงการลอตเตอรี่วีซ่านี้ได้รับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองทั้งสองพรรคและไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างนะครับโครงการที่ว่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1990ซึ่งชักชูเมอร์ซึ่งเวลานั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเป็นผู้นำเสนอต่อรัฐสภาร่วมกับสมาชิกพรรคเดโมแครตอีก25คนและสมาชิกพรรครีพับลิกันอีก6คนนะครับเมื่อคืนวานนี้หลังเกิดเหตุประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งไปยังกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security ให้เพิ่มการตรวจสอบประวัติผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังสหรัฐด้วยต่อมาทางโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงว่าประธานาธิบดีทรัมป์มิได้กล่าวโทษสว.ชูเมอร์ว่าเกี่ยวข้องกับการโจมตีและมีเพียงนายไซพอฟที่เป็นผู้ต้องสงสัยและเป็นนักรบของฝ่ายศัตรูโฆษกทำเนียบขาวระบุด้วยว่าโครงการลอตเตอรี่วีซ่าซึ่งทำให้นายไซพอฟสามารถเดินทางจากอุซเบกิสถานมายังอเมริกาได้นั้นควรถูกยกเลิกเพราะถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในสหรัฐโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอย่างรัดกุมเพียงพอนะครับเมื่อปีงบประมาณที่แล้วทางการสหรัฐได้ออกวีซ่าผ่านโครงการลอตเตอรี่วีซ่าให้กับชาวต่างชาติ 45,664 คนในจำนวนนี้ 2,366 คนมาจากอุซเบกิสถานคุณเบนเน็ตคลิฟฟอร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงที่จอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าอุซเบกิสถานคือหนึ่งในประเทศที่รัฐบาลสหรัฐชุดนี้จับตามองอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยดังนั้นการที่ปล่อยให้ชาวอุซเบกสามารถก่อเหตุได้จึงแสดงให้เห็นว่าการสกัดกั้นการก่อการร้ายนั้นทำได้ยากแค่ไหนเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งขณะที่อาศัยอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาจากต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญพวกนี้บอกนะครับว่าการยกเลิกโครงการให้วีซ่ากับชาวต่างชาติจึงเป็นการมองข้ามปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับผู้ที่เกิดเติบโตและอาศัยอยู่ในสหรัฐแต่ถูกชักจูงหรือโน้มน้าวให้มีแนวคิดสุดโต่งหรือที่เรียกว่า homegrown extremism ผ่านช่องทางต่างๆนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันนะครับเมื่อวานและวันนี้ตัวแทนของบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสื่อสังคมออนไลน์และไฮเทคในสหรัฐ3บริษัทคือ Facebook Google และ Twitter ไปแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐซึ่งตรวจสอบเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งของสหรัฐและตัวแทนของบริษัท Facebook ยอมรับว่าได้มีองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียอาศัยแพลตฟอร์มของ Facebook ในการซื้อโฆษณาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จและบ่มเพาะความขัดแย้งในสังคมอเมริกันทั้งในช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐตัวแทนของ Facebook ซึ่งไปแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมการของรัฐสภายอมรับว่ามีผู้ใช้บัญชี Facebook มากถึง126ล้านรายที่ได้รับเนื้อหาข้อมูลที่เป็นเท็จจากการซื้อโฆษณาหรือจากการเข้ามามีบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียผ่านทางแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับวุฒิสมาชิกไดแอนไฟน์สไตน์ของพรรค เดโมแครตกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ได้ทราบว่ารัสเซียนั้นพยายามก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจและน่าตื่นตระหนกและเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจก็คือเหตุใดเรื่องนี้จึงสามารถทำได้ง่ายและได้ผลจากการที่รัสเซียนั้นสามารถฉกฉวยประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ทางการเมืองของตนครับ Facebook ยอมรับว่าได้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รวมทั้งด้านเทคโนโลยีต่างๆเพื่อที่จะระบุคัดกรองรวมทั้งกำจัดเนื้อหาที่ขัดต่อกฎเกณฑ์และที่เป็นเท็จออกจากแพลตฟอร์มหรือการเผยแพร่ของตนนะครับและให้สัญญาว่าจะมีการตรวจพิสูจน์และเผยแพร่แหล่งที่มาหรือตัวตนของผู้ที่ซื้อโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเวลาต่อไปด้วยและในวันนี้วุฒิสมาชิกไดแอนไฟสไตล์กล่าวเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในลักษณะวิธีการทำงานของบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์โดยบอกว่าในระดับความง่ายที่ต่างชาติจะเข้ามาแทรกแซงโดยใช้แพลตฟอร์มของบริษัทอเมริกันนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ของอเมริกันที่จะต้องแก้ไขเพราะหากไม่มีการแก้ไขในเรื่องนี้โดยบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ของอเมริกาเองแล้วรัฐสภาสหรัฐก็จะออกกฎหมายมากำกับควบคุมในเรื่องนี้ครับและในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะออกเดินทางไปเยือนเอเชียรวมเวลา12วันโดยจะมีการเยือน5ประเทศนะครับผลการสำรวจความเห็นแสดงว่าขณะนี้คนอเมริกันส่วนใหญ่มองว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวที่สุดของสหรัฐอย่างไรก็ตามในระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ไปเยือนบริเวณเขตปลอดทหารที่เป็นบริเวณกั้นกลางระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่จะไปเยี่ยมแต่จะไปเยี่ยมเยียนแคมป์ฮัมฟรีย์ซึ่งเป็นที่ตั้งทางทหารของสหรัฐในเกาหลีใต้แทนทำเนียบขาวออกคำอธิบายชี้แจงว่าประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนเคยไปเยือนเขตปลอดทหารมาก่อนแล้วแต่ไม่เคยมีประธานาธิบดีคนใดเคยไปเยี่ยมเยียนแคมป์ฮัมฟรีย์มาก่อนเลยและนั่นเป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะไปเยี่ยมเยียนแคมป์ฮัมฟรีย์แทนที่จะเป็นเขตปลอดทหารครับอีกด้านหนึ่งมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าสหรัฐนั้นกำลังเปิดช่องทางติดต่อทางการทูตหลังฉากอย่างลับๆกับเกาหลีเหนือโดยรอยเตอร์รายงานว่านายโจเซฟหยุนซึ่งเป็นทูตพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือมีการติดต่อทางการทูตอย่างลับๆกับนักการทูตของเกาหลีเหนือที่องค์การสหประชาชาติในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นที่รู้จักกันในวงการการทูตว่าช่องทางติดต่อที่นครนิวยอร์กครับและเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้แถลงต่อรัฐสภาบอกปัดข้อเสนอแนะหรือแนวความคิดที่ว่าเกาหลีใต้นั้นควรจะพัฒนาหรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของตนเองประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่าเป้าหมายของตนที่ต้องการจะให้บรรลุนั้นคือสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและไม่ควรจะมีความขัดแย้งทางทหารเกิดขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็หมายถึงว่าไม่ควรจะมีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้และในขณะเดียวกันเกาหลีใต้ก็จะไม่ยอมรับเกาหลีเหนือในประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองหรือเป็นมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์เช่นกันครับจากเรื่องราวในเอเชียตะวันออกข้ามมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโฆษกของนางองซานซูจีกล่าวหาบังคลาเทศว่าชะลอการส่งคืนชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศคืนให้กับเมียนมาโดยกล่าวว่ารัฐบาลบังคลาเทศนั้นกำลังรอที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ400ล้านดอลลาร์จากนานาประเทศก่อนที่จะเริ่มกระบวนการส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงญาเหล่านี้กลับประเทศโฆษกของนางอองซานซูจีกล่าวด้วยว่าขณะนี้เมียนมา กำลังรอรับรายชื่ออย่างเป็นทางการของชาวมุสลิมโรฮิงญาที่ลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศซึ่งขณะนี้มีรายงานว่ามีจำนวนมากถึงราว 600,000 คนครับอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าชาวฮินดูซึ่งอพยพเหตุการณ์รุนแรงจากรัฐยะไข่เข้าไปลี้ภัยอยู่ในบังคลาเทศก็กล่าวว่าพวกตนนั้นไม่ต้องการจะถูกส่งตัวกลับไปตั้งถิ่นฐานในรัฐยะไข่เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอีกชาวฮินดูที่อพยพลี้ภัยไปอยู่ในบังคลาเทศเรียกร้องต้องการที่จะให้มีการส่งตัวพวกตนนั้นไปอยู่ในอินเดียถ้าหากพวกตนไม่สามารถจะตั้งถิ่นฐานใหม่ในนครย่างกุ้งของเมียนมาได้ครับ ไปที่อังกฤษนะครับมีรายงานว่านายไมเคิลไมเคิลแฟลลอนรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศและนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ยอมรับใบลาออกเมื่อวานนี้คือเมื่อวันพุธนะครับรายละเอียดของพฤติกรรมที่ทำให้รัฐมนตรีกลาโหมไมเคิลแฟลลอนต้องลาออกนั้นยังไม่ชัดเจนแต่เมื่อต้นสัปดาห์นี้นายไมเคิลแฟลลอนรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษกล่าวขอโทษจากการที่เขาเคยวางมือลงบนหัวเข่าของผู้สื่อข่าวสตรีคนหนึ่งคือจูเลียฮัตลีย์บรูเวอร์เมื่อ15ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ถูกสอบสวนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวและผู้สื่อข่าวสตรีจูเลียฮัตลีย์บรูเวอร์ก็กล่าวว่าเธอไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้นำไปสู่การตัดสินใจลาออกของรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษแต่อย่างใดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดเทอมการดาวโจนสูงขึ้น58จุดอยู่ที่ 23,435 แต่ Nasdaq ลดลง11จุดปิดที่ 6,716 Standard & Poor's ขยับขึ้น4จุดปิดที่ 2,579 ครับช่วงต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านใกล้ตัวนะครับปัจจุบันการตั้งบริษัทอย่างที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นที่นิยมขยายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศคอมมิวนิสต์อย่างเวียดนามด้วยซึ่งขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่2ของกระแสการตื่นตัวในธุรกิจสตาร์ทอัพหาเงียนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครโฮจิมินห์เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานบางอย่างที่ทำให้เวียดนามนั้นมีความเหมาะสมสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับอาจกล่าวได้ว่าเวียดนามได้ผ่านกระแสความนิยมในธุรกิจสตาร์ทอัพช่วงที่1มาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่2คือจากช่วงแรกของการพูดคุยนำเสนอไอเดียใหม่ๆและพิจารณาศักยภาพที่มีอยู่ภายในประเทศมาเป็นช่วงของการลงทุนก่อตั้งธุรกิจให้เป็นรูปเป็นร่างและสามารถตั้งตัวได้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปคือการขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือหาทางลงให้กับธุรกิจของตนด้วยการขายกิจการให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่อไปนะครับโดยในช่วงเริ่มต้นนี้ถือว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพและทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพกล่าวคือประชากรเวียดนามมีทักษะด้านการอ่านเขียนและคณิตศาสตร์ในระดับสูงเหมาะสำหรับการสร้างกองทัพโปรแกรมเมอร์ขึ้นมานอกจากนี้ยังมีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่พอๆกับประเทศไทยและฟิลิปปินส์รวมทั้งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงพอๆกับลาวและกัมพูชาขณะที่ต้นทุนอื่นๆรวมทั้งอัตราค่าแรงยังอยู่ในระดับต่ำทำให้บริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่นั้นมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักนะครับและเมื่อมีส่วนประกอบต่างๆที่เหมาะสมดังกล่าวแล้วขั้นต่อไปก็คือการลงมือเดินหน้าปลุกปั้นธุรกิจที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเวียดนามคุณแลมตรัน CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพ Wise Pass กล่าวนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเวียดนามยังใช้วิธีนำรูปแบบหรือแนวคิดที่ดีของต่างประเทศมาปรับใช้ในเวียดนามโดยไม่มีการคิดค้นไอเดียใหม่ๆแต่จากนี้ไปชาวเวียดนามจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดบริษัท Wise Pass คือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับร้านอาหารหรือบาร์ต่างๆเพื่อหาส่วนลดหรือโปรโมชั่นสำหรับร้านอาหารเหล่านั้นซึ่งทางบริษัทมีแผนจะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนหลายประเทศในอนาคตนะครับเพื่อสนับสนุนการก้าวไปสู่ช่วงที่2ของธุรกิจสตาร์ทอัพองค์กรเวียดนาม Innovative Startup Accelerator หรือ VISA ได้ลงทุนร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพของเวียดนาม11แห่งที่ผ่านช่วงแรกของธุรกิจสตาร์ทอัพไปแล้วโดยบริษัทเหล่านี้ล้วนมีพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ในต่างประเทศเช่นยูเครนเกาหลีใต้และฝรั่งเศสขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปีหน้าโดยกฎหมายใหม่นี้จะเน้นให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในด้านพื้นที่สำนักงานอุปกรณ์การฝึกอบรมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ คุณบัตรชัยเหมาผู้ก่อตั้ง Market Oil บริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการมอเตอร์ไซค์เดลิเวอรี่เรียกผ่านแอปในนครโฮจิมินห์ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงที่2ของกระแสธุรกิจแบบสตาร์ทอัพบอกนะครับว่าสิ่งสำคัญคือต้องหาความแตกต่างจากคนอื่นหรือคิดนอกกรอบและต้องมีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของสตาร์ทอัพในเวียดนามนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวการสตาร์ทอัพของบริษัทไฮเทคมาเป็นเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคบ้างนักวิจัยของสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวในน้ำได้คล้ายปลาไหลเพื่อที่จะตรวจสอบหามลภาวะในแหล่งน้ำนะครับคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เปสาดประยัดนักวิจัยจากบริษัทไบโอร็อบของสวิตเซอร์แลนด์นำหุ่นยนต์ที่รูปร่างคล้ายกับรถไฟของเล่นปล่อยลงในน้ำและปรากฏว่าหุ่นยนต์สามารถแหวกว่ายได้เหมือนกับปลาไหลซึ่งเขาเรียกมันว่า Envirobot หรือหุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
The Envirobot is quite small so one man can actually take it to the lake drop it in water
Envirobot มีขนาดเล็กนักวิจัยระบบนิเวศทางน้ำคนเดียวก็สามารถพกพาไปได้และเมื่อปล่อยหุ่นยนต์ลงน้ำก็พร้อมสำหรับภารกิจการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำว่ามีสารเคมีหรือมลภาวะเจือปนในแหล่งน้ำหรือไม่เหมือนกับห้องแลบวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ขนาดย่อมค่ะ
It's sort of a one man job to just take it to the lake take samples and then process the data on site or process the data later
เปซาเพิ่มเติมว่า Envirobot ลดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำไปได้มากเมื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมที่ต้องใช้คนจำนวนมากไปเก็บตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบและนำกลับไปห้องทดลองวิทยาศาสตร์แต่ตอนนี้นักวิจัยคนเดียวก็สามารถนำ Envirobot ลงตรวจสอบคุณภาพน้ำในทะเลสาบและทราบผลการทดสอบได้ทันทีรวมทั้งนำข้อมูลไปต่อยอดการวิจัยที่แลบใหญ่ได้อีกทางหนึ่งด้วยส่วนการออกแบบหุ่น Envirobot นี้ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์น้ำตามธรรมชาติอย่างปลาไหลและความพิเศษของหุ่นยนต์ตัวนี้จะไม่มีใบพัดในการเคลื่อนที่ในน้ำจึงไม่ทำให้น้ำขุ่นหรือรบกวนสัตว์น้ำอื่นๆนอกจากนั้นการออกแบบหุ่นยนต์ให้มีลักษณะเป็นปล้องๆทำให้แต่ละส่วนของหุ่นยนต์สามารถเก็บและทดสอบข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระเช่นอุณหภูมิในน้ำและการตรวจจับมลพิษทางน้ำโดยไม่รบกวนระบบนิเวศระหว่างการทดสอบค่ะหุ่นยนต์ Envirobot ยังอยู่ระหว่างการทดสอบที่ทะเลสาบเจนีวาซึ่งตัวอย่างน้ำบางชนิดยังต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมจากนักวิจัยอยู่และทีมวิจัยแบโอรอบหวังจะให้มีการพัฒนาให้สามารถตรวจวัดมลพิษได้มากขึ้นรวมทั้งสารเคมีกลุ่มโลหะหนักอย่างปรอทที่เป็นปัญหาในแหล่งน้ำหลายแห่งทั่วโลกเลยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการโกงนะครับผลการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่านักศึกษาส่วนใหญ่ในอเมริกายอมรับว่าเคยโกงข้อสอบอย่างน้อย1ครั้งและนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาการโกงข้อสอบนั้นนอกจากจะมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมในสังคมและวัฒนธรรมแล้วยังเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและวิธีการสอนของอาจารย์ด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของปีเตอร์มัสโตเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
กลับไม่ว่าคนที่เรียนหนังสือเก่งหรือคนที่เคยถูกเคี่ยวเข็นให้ได้เกรดดีขึ้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบหรือได้ยินเรื่องราวแบบนี้กับคนรอบข้างบ้างนะครับสถาบัน International Career for Academic Integrity ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านจริยธรรมการศึกษาทำสำรวจนักเรียนนักศึกษา 71,000 คนเมื่อ2ปีก่อนและพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ68กล่าวว่าเคยโกงข้อสอบอย่างน้อย1ครั้งนะครับผู้เชี่ยวชาญอีริกแอนเดอร์แมนซึ่งทำงานวิจัยเรื่องการโกงข้อสอบเคยถามนักศึกษามหาวิทยาลัย400คนที่สถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่2แห่งและเขาพบว่าการโกงข้อสอบเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในหมู่นักศึกษาหากว่าพวกตนไม่ชอบวิชาที่เรียนนะครับขณะนี้อาจารย์แอนเดอร์แมนเป็นหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองโคลัมบัส เขากล่าวว่าการโกงข้อสอบเกิดขึ้นน้อยครั้งกว่าในวิชาที่นักศึกษาเห็นว่าเรียนแล้วเกิดความเพิ่มพูนด้านความรู้ที่แท้จริงมากกว่าการทดสอบความสามารถในการจดจำนะครับดังนั้นแนวทางที่ผู้สอนอาจจะนำไปใช้เพื่อลดปัญหาคือการปรับการสอนให้น่าสนใจข้อแนะนำของอาจารย์แอนเดอร์แมนคือหากผู้สอนวิชาเลขออกข้อสอบเพื่อทดสอบความจำสูตรคณิตศาสตร์นักเรียนก็อาจจะเกิดความกังวลว่าจะจำสูตรเลขได้หรือไม่และเกิดแรงจูงใจที่จะโกงข้อสอบได้นะครับอาจารย์แอนเดอร์แมนซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวว่าผู้ที่สอนน่าจะทดลองทำปรับเปลี่ยนวิธีการสอนคือการให้สูตรเลขกับนักเรียนที่เข้าสอบตั้งแต่ต้นและเน้นการทดสอบความสามารถในการใช้สูตรคณิตศาสตร์เหล่านี้ต่อการนำไปสู่คำตอบที่ต้องการเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่ทำงานก็มักจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแก้โจทย์โดยไม่ต้องจำสูตรคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเองนะครับอย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ปัญหาการโกงให้หมดไปได้รองศาสตราจารย์เดวิดเรตติงเกอร์ผู้สอนวิชาจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแมรี่วอชิงตันที่เมืองเฟรเดริกเบิร์กแห่งรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าพฤติกรรมการโกงของนักเรียนคนอื่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันทำให้ผู้ที่ต้องการทำข้อสอบอย่างสุจริตนั้นเกิดความลังเลใจนะครับเขากล่าวว่าการโกงนั้นฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมหากมองไปที่สังคมการเมืองและธุรกิจการโกงนั้นนำมาซึ่งรางวัลตอบแทนอยู่บ่อยครั้งนะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าผู้สอนควรระบุกฎเรื่องการป้องกันการโกงให้กระจ่างต่อ นักศึกษาและให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าพฤติกรรมการโกงที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยอาจจะส่งผลระยะยาวไปสู่การจ้างงานในอนาคตได้เขากล่าวได้ว่าควรมีการบอกนักศึกษาว่าการลอกเนื้อหาของผู้อื่นมาลงในรายงานของตนโดยไม่อ้างแหล่งที่มาอาจจะทำให้ผู้กระทำผิดถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมอเมริกันรองศาสตราจารย์เดวิดเรตติงเกอร์กล่าวนะครับว่าการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักเรียนต่างชาติเพราะว่าในบางประเทศการเน้นย้ำถึงเรื่องการลอกผลงานผู้อื่นว่าเป็นสิ่งต้องห้ามนั้นไม่ชัดเจนเหมือนในสหรัฐและนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเรียนต่างชาติบางคนก็ทำผิดเรื่องการโกงโดยไม่ทันรู้ตัวได้ซ้ำครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของการโกงส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แต่เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆอันนี้ต้องยอมรับว่ามันก็มีอยู่ให้เห็นอยู่เนืองๆนะคุณจำเริญหลายคนที่ออกมายอมรับว่าเคยทำอยู่ในชีวิตเนี่ยก็คงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ให้เหตุผลทั้งหลายที่ว่านี้ว่าถ้าให้ถามเรื่องความจำคงไม่สามารถจำได้ขอทำการอย่างใดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะเพราะฉะนั้นคนออกข้อสอบอย่างที่ในงานวิจัยเนี่ยคือให้เอาไปใช้น่าจะดีกว่าเพราะว่าชีวิตจริงเราไม่ได้แข่งกันที่เราจะจำสูตรได้มากน้อยแค่ไหนเป็นสำคัญใช่ไหมคะคุณจำเดินข้อสรุปไม่ใช่ข้อแนะนำที่ได้จากการวิจัยส่วนหนึ่ง
ใช่ครับคืออันนั้นก็มองในแง่ของคนสอนหรือการออกแบบวิธีสอนแต่ว่าเหตุผลของนักศึกษาอย่างที่คุณรัฐพลว่าถ้าไม่ชอบแล้วก็จะโกงก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่ดีเหมือนกันแต่ที่มาสะกิดใจก็คือว่ามันมีตัวอย่างในสังคมให้เห็นก็เลยมองเป็นเรื่องธรรมดา
ครับเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์ที่ชื่อแดนเอเรลี่เขาบอกว่าการที่ความพยายามลดการโกงหรือการทำไม่ตรงไปตรงมาวิธีหนึ่งที่ทำได้และได้ผลดีคือการให้ผู้ที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยกล่าว คล้ายๆสาบานตนหรือว่าปฏิญาณตนว่าจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกบอกว่าการทำแบบนี้ได้ผลดียิ่งกว่าการลงโทษให้หนักขึ้นด้วยซ้ำ
ค่ะ
ให้ตั้งมาตรฐานของตัวเองเอาไว้ก่อนไม่ให้ไปขัดกับไอ้จริยธรรมของตัวเองที่ได้ประกาศยอมรับเอาไว
้ถูกต้องครับ
ค่ะก็ต้องหากลยุทธ์กุศโลบายทำทุกวิธีทางนะ